Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit la această nouă întâlnire, sunt Anca Brășfalean Șebeștien, iar ghidul nostru în studiul biblic ce a avut loc la centrul clujean Mefiboset va fi de această dată unul dintre liderii centrului, Petrică Toșa. Tema aleasă de el, Biblia, cu diversitatea, unitatea și autoritatea sa. Alături de el vom poposi câte puțin la fiecare față a acestui diamant, în speranța că descoperirea sau reîmprospătarea acestor adevăruri ne va face să ne apropiem cu și mai mult drag din nou de acest subiect, de Biblie. Îl ascultăm în continuare pe Petrică Toșa cu selecțiuni din întâlnirea de la centrul Mefiboset.
Această sfântă scriptură, Biblia, este alcătuită din 66 de cărți. A fost scrise de 44 de autori. Cei care au scris această Biblie au fost împărați, de exemplu împăratul David. Pe urmă, mai știți voi cine a mai scris?
Solomon.
Și el a fost împărat. Apoi au fost medici. Știți cine a fost un medic care a scris o carte în Sfânta Scriptură?
Luca.
Dar teologi. Oameni care știau legea lui Dumnezeu. Știți
Pavel,
pe cineva?
Pavel.
Da, și Pavel, Ezra, apoi miniștri.
Nemia.
A fost Nemia, da. A fost Moise. A fost Daniel. Știți câte cărți a scris Moise?
Cinci
cărți. Apoi ciobani.
David.
Nu, el a fost împărat.
Amos
a fost un cioban care l-a luat Dumnezeu de la oi și l-a trimis în cetate să aducă mesajul lui Dumnezeu. Pe urmă, pescar, știți pe cineva care a scris o carte?
Petru.
Apostolul Petru, sigur că da. Muzicien.
Cine a scris?
Asaf, fiul lui Core, dar proroci, profeți, au scris vreo carte din Sfânta Scriptură? Isaia, Ioel, Maleahi, Ieremia. Cartea Vechiului Testament este formată din 39 de cărți. Iar Noul Testament este format din 27 de cărți. Totuși, Biblia păstrează o singură temă majoră. Chiar dacă a fost scrisă de mai mulți oameni, de mai multe pături sau nivele sociale, această scriptură are o temă centrală. Din Genesa și până în Apocalipsa, despre un om care este Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui. Acest fir roșu păstrează această linie prin toată Sfânta Scriptură. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Este singurul îndrumător pentru întreaga noastră viață. Dă sens vieții noastre. Ea dă sens vieții noastre. Sau această carte este un indicator sigur spre o anumită țintă. De exemplu, fiecare, sau poate că nu toți, ați văzut o busolă. Busola este formată dintr-un ac, care o parte este vopsit negru și celălalt alb. Partea neagră arată tot timpul o direcție. Oricum te-ai întoarce, dacă ai lua în mână busola, acul arată un singur sens, nordul. Așa este Sfânta Scriptură. Ea arată un singur sens, o singură țintă, și aceasta este Dumnezeu și este Iisus Hristos, Fiul Său. Apoi Sfânta Scriptură, Biblia, trebuie să fie autoritatea supremă în ceea ce privește mersul pe calea credinței. Autoritatea supremă este Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu ne călăuzește în tot drumul acesta. Deci Biblia, Dumnezeu ne-a dat-o ca să o respectăm, ca să ne ghidăm după ea. Pentru că dacă nu o respectăm, în viața noastră se întâmplă un haos. Un scriitor român a scris despre cartea aceasta un lucru interesant. Nicolae Iorga spune că taina existenței nu stă în a trăi, ci a ști pentru ce trăim. Noi pentru ce trăim în viața aceasta?
Ne pregătim pentru veșnicie.
Deci Biblia rămâne totuși harta după care urmărim drumul spre veșnicie. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ce mai este? O lumină. Ce spune Ioan despre Domnul Iisus? Că El este
lumina.
Lumina. Dacă Iisus este lumina, tot Ioan spune în 1 cu 1 că la început
era cuvânt.
Era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Biblia are răspunsuri la problemele noastre. Nu totdeauna răspunsul Bibliei corespunde cu răspunsul pe care vrem noi să-l aflăm. Ci Dumnezeu este Cel care are răspunsul pentru problema noastră dacă o gândim din perspectiva lui Dumnezeu. Ce a avut în plan Dumnezeu cu noi într-o anumită situație? Este exemplul lui Iov. Iov nu a aflat nimic despre ce i se întâmpla lui, nu știa taina din spatele evenimentelor, până când a ajuns ca din nou Dumnezeu să-i dea prosperitate, sănătate, familie. Atunci a înțeles Iov despre ce este vorba în viața lui. Nu uitați, Biblia este un testament. Și alături de acest testament, fiecare avem numele scris acolo. Când auzim de un testament și dacă auzim de, mai ales că este ceva care rămâne, o moștenire oarecare, dacă ne auzim numele, suntem cineva, facem și noi parte din moștenirea aceea, nu? Biblia este un testament în care ne găsim și noi numele. Dacă știe cineva, unde ne găsim numele în această Biblie? Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pe Iisus Hristos, ca să moară pentru păcatele noastre. Spunea, pentru ca oricine crede în El să aibă viață. Crede cineva în Domnul Iisus? Ai parte de moștenire. Dacă crezi în Domnul Iisus, ai viață veșnică. Având viață veșnică, avem dreptul la moștenire. Este foarte important lucrul acesta, să știm despre moștenirea Domnului Iisus Hristos. Pentru că El a spus, înainte de a pleca de pe pământ Domnul Iisus, atunci când îmbărbăta ucenicii, le spunea, eu mai sunt puțin cu voi, dar trebuie să plec. Mă duc la Tată, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu,
să fiți și voi.
Să fie și slujitorul meu. Deci moștenirea ne este promisă, dacă suntem slujitorii Lui. Apoi Biblia este o carte unitară. Există câteva elemente care atestă această unitate a Sfântei Scripturi. Așa cum vă spuneam că a fost scrisă de mulți autori, autorii aceștia, fizic, nu s-au cunoscut poate unii între alții. Prorocii mici între ei s-au mai cunoscut. Și totuși, de la început și până la sfârșitul acestei scripturi, vorbesc unul despre celălalt. Își formulează ideile în funcție de ceea ce a scris Moise în cartea Genesa sau ce a scris Isaia, găsim scris în Noul Testament și așa mai departe. Biblia este o revelație progresivă și ea prezintă adevărul lui Dumnezeu despre lume, despre viață și despre viitor. Cel care vorbește despre lume este tot Dumnezeu în Sfânta Scriptură, spunând, Moise scrie în Genesa, cum a făcut Dumnezeu lumea, cum a făcut pe om, cum a făcut cerul și pământul, marea și zvârle de ape, animalele și așa mai departe. Tot Dumnezeu vorbește despre viață și prin Iisus Hristos ne vorbește despre viitor. Și viitorul este în mâna lui Dumnezeu.
Încheiem întâlnirea noastră de astăzi cu Johnny Erickson Tada, cu meditația semnată de ea și pe care ne-o va lectura Alina Macarie, despre o lecție dură, dar necesară, neașteptată, deși solicitată, despre neputință, smerenie și dependență. Johnny Erickson Tada. Eu sunt Anca Broșfelean Șebeștien, vă salut cu drag și vă aștept la următoarea noastră întâlnire, aici.
Sunt paralizată în scaun cu rotile, iar aceasta înseamnă că atunci când călătoresc, întotdeauna sunt însoțită de doi oameni. Când iau avionul, trebuie să fiu mutată din scaunul meu într-un scaun mai mic, ce încape pe culoarele avionului. Apoi, din acel scaun, sunt pusă pe scaunul din avion. Cineva trebuie să stea în spatele meu și să mă ia de încheieturile mâinilor, iar altcineva trebuie să-și pună mâinile sub genunchii mei. Apoi numără. 1, 2, 3 și amândoi mă ridică. Recent am mers până în Washington, D.C., doar cu prietena mea, Judy. Am reușit să urc în avion, însă când am coborât în Washington, Judy a trebuit să fugă repede și să-mi asambleze scaunul. Aceasta însemna că nu aveam pe nimeni să mă transfer din scaunul avionului. Ei bine, doi oameni au venit pe culoar cu un scaun cu rotile. Nu știu sigur din ce țară erau, că nu am prea reușit să mă înțeleg cu ei. I-am spus unuia să-mi ridice picioarele și celuilalt să-mi ridice spatele. Și când i-am spus, acum, domnule, ridică-mă de încheieturile mâinilor, el nu a înțeles și m-a prins de umeri, de coate, de talie, dar numai de încheieturi, nu. Eram cu toții foarte frustrați și mai enervant era faptul că cei din echipa de curățenie stăteau și se uitau la noi. Așa că i-am rugat să le explice celor doi cum aveam nevoie să mă ajute, însă niciunul din ei nu a reacționat. Nimeni nu a răspuns. Niciunul nu s-a clintit ca să ajute sau să le explice ce anume voiam să le spun. Au stat și au privit ce se întâmplă. În cele din urmă, băieții m-au luat și cumva m-au trântit în celălalt scaun. Nici nu am cuvinte să vă descriu umilința, nu față de cei care nu m-au putut înțelege, cât față de cei care făceau curat, acei oameni care au stat și s-au uitat. Când am ajuns afară, la terminal, m-am simțit un pic mai bine, dar totuși nu înțelegeam de ce. La ce a folosit oare această experiență? Ei bine, un pic mai târziu mi-am amintit că în acea dimineață, chiar în acea dimineață, îi cerusem Domnului să mi se descopere într-un mod nou. Un mod ce nu-l mai experimentasem înainte. Și atunci mi-am dat seama. Iisus mi-a arătat smerenia și umilința Lui, disgrația în care a trăit, degradarea. Pentru că atunci când a fost pe cruce și a cerut ajutor, oamenii stăteau și se uitau, interesați doar să vadă ce mai urmează. Niciunul nu s-a clintit. Pentru mine a fost ca și cum aș fi gustat, așa, foarte puțin, o părticică din ceea ce a suferit el. A fost un fel de a-l urma și în umilință, și în slăbiciune. Și durerea pe care o simți când ești abandonat și nu e nimeni să te ajute, asta mi-a descoperit el mie. Iar această descoperire a dus la o mai mare adâncire a relației mele cu Salvatorul meu. Și pentru acest motiv îl iubesc și mai mult.